Colin Vinci jistaqsi fuq 103.7 Campus, merħba għal-edizzjoni oħra, dejjem l-intervista nies interessanti, nies li jkunu għaddew minn xi avventura, jew ikunu kitbu xi ktieb, jew li jkunu għamlu xi skoperta, jew għexu ħajja interessanti. Il-persuna li ħan intervista il-lum ippubblikat mhux ktieb wieħed imma 40 ktieb. Għanda prezenza fil-ħajja Maltija fuq diversi livelli, inkluż dik prezenza politika, però l-lum ħanifukaw fuq ix-xogħol bħala storiku li għamlet dil persuna. Probabilment indunajtu li se nitkellem mal-professur Arnold Cassola, grazzi li naqgħet miegħek hawnhekk.
Grazzi li rektor istadina.
Meta kont għal università, ma nafx inti kontx diġà qed tgħallem hawnhekk jew kontx għadek qed tissegwi korsijiet differenti.
Lele, imdejt nagħlem f'Diċem f'Jannar isu tal-88-89. Ġejt Diċembru u 88.
U jien dħalt l-università fin-90s. Però inti kont magħruf bħala wieħed minn dawk il-lecturers li għandek dik il-laqta żagħżugħa.
Dak iż-żmien kelli 35 sena u hekk. Allura kont iżgħar, m'hemmx dubju.
Imma persuna.
Forsi mhux formali, jiġifieri naħseb qatt ma lbis libsa l-università jien dejjem b'xi jeans. Daqsxejn qatt infatti jgħajruni li bl-ilbis tiegħi, eċetera, mhux ħażin.
U kont involvi ruħek ħafna fil-kultura. Dejjem tattendi t-teatru jew xi kunċert.
Ukoll. U l-politika wkoll għax dak iż-żmien bdejna wkoll fil-politika insomma.
Eżatt. U fl-istess ħin imbagħad naqra nkun qed naqra l-gazzetta u nara li ppubblikajt ktieb li wara li mort it-Turkija u għamilt riċerka dwar l-assedju l-kbir ta' Malta min-naħa tagħhom imma min-naħa tal-Imperu Ottoman.
Iva.
Jiġifieri issa dan qed ngħidu 40 sena ilu.
Mhux 40, il-ktieb l-ewwel ktieb ħareġ fl-1994 li huma llum 30 sena, 31 sena.
31 sena.
Għaddi żmien iva, ma tindunax.
U appuntu, xtaqt inkellmek f'din l-edizzjoni ta' Colin Vinci jistaqsi dwar dak il-ktieb u dak l-istudju li għamil dak iż-żmien, u studji simili bħal pereżempju dan l-aħħar rajt artiklu f'gazzetta prominenti lokali. U titlu tal-artiklu kien The First Maltese Settlers in Corfu.
Ekku.
The Maltese have been documented on this Greek island since at least 1815, fit times of Malta, insomma.
Ekku. Mela, dan huwa l-ktieb li jmiss li nisen oħroġ nittama li noħorġu qabel l-ħarta dis-sena. Issi li xi sitt snin nirriċerka mur Corfu murant l-isqof Kattolku, għax għalkemm il-Griegi huma Ortodossi, però Korfu hemm ukoll il-Knisja Kattolika f'Kerkira, lilha hemm mis-seklu 19 almenu. U allura hemmhekk imur nirriċerka fl-uffiċċju tal-isqof, inċidentalment is-segretarju tal-isqof huwa wkoll il-Konsulu ta' Malta ġo Korfu, il-Konsulu Onorarju, u jismu Spiros Gauċis. Ġifieri kull jomu huwa Malti, greċizzat u xek. Pall-isqof ta' qabel dali hemm kien jismu Spiteris.
Ah, ok.
Jiġi kollha ta' nisel Malti. Fil-fatt, meta daħlu n-Nazzisti ġo Korfu fl-1943, fl-aħħar tal-1943, il-kmandant li daħal ġeneral baqa' sorpriż ħassab dawn il-560 more or less Anglo-Maltese. Iġifi dawn kienu discendenti tal-Maltin li marru hemm fis-seklu 19 u kienu għadhom però bil-passaport Ingliż. U allura Hitler riet li jkunu deportati fil-lagers Ġermaniżi, jiġifieri kienu jirriskjaw li jitilfu
ħajja. Lagers concentration.
Concentration camps. Jitilfu ħajjithom. Palma eventualment tilfu ħajjithom il-lut kollha li kien hemm ġo Korfu, dawk kollha ġew sterminati, imma li ġara dal-ġeneral għallu kien hemm dibattitu għaw għaddejja korrispondenza illu isma' għallu daw. L-għad ma kienx jaf bihom. Għallu sa' kem rax, kienux, ma kienux. Għallu sma' daw, għallu daw kolla Grigi, jitkelmu bil-Grik, integrati bil-Grik. Għallu daw, mandom lebda konnessjoni ta' mal-Ingilterra. U sa' kem għadu jgħamlu da' li batu li t-tril xuxin. L-ħaq għad nazizmu. U bekk salvaw daw il-Maltin li jetlek fil-1944 kienu 560, kien għad fadal. Issa, aħna nafu bija, ovvjament, l-Maltin marru Korfu. U għalix marru Korfu?
U kif nafu?
Għalix il-Malta kella l-Maitland, Sir Tom, li kien sar gvernatur Malta, ġi maħtur gvernatur, jidir li fl-1830.
Għet minn tal-ewwel, jekk mhux tal-ewwel?
Blele, wara bol, wara bol. Imma mbagħad, sentej wara, ġi maħtur ukoll il-High Commissioner, kummissarju għoli, għalla Ionian Islands, għax l-Ingliżi ħadu l-Griegi Joniċi fidejhom. Li kienu Korfu, Gżejjer, xet li kien Gżiri? Ġifiri Korfu, Cefalonia, Zakintos, Santa Maura.
Ġifiri mux tabxie, għalek Gerald Darrell spiċa f'Korfu.
Gerald Darrell spiċa f'Korfu, kienem.
Il-famus ktib.
My friends, my family, li l-kola minna, ma nafxintu, u xukola, aħna minnijom għall-low level.
Hu til-gbar, għallu għall-low level, kien jgħati d-daru, darba, battu rajtu.
Ekku, u veru tajjeb, sabi. Issa, natural. Naturalment, meta kiteb Darrell kienet spiċċat il-preżenza uffiċjali tal-Ingliżi, għax l-Ingliżi da muhem uffiċjalment xi 1870, 1860 xi ħaġa. Anyway, allora dana Maitland riet jiżviluppa l-Korfu. Korfu ma kien iżviluppata bħal Malta. U allura bdew jibnu. Anki jemmek iġfir. Il-bini kien isir anki jem.
Il-min ħansa biex iżviluppa gżira.
U xamel, tella il-vapuri bil-ġebla Maltija, u tella naġġara u bennejja Maltin, u l-palazz tal-gvernatur Ġo Kerkira, u huwa mibni kollu bil-ġebla Maltija, u mibni b'ħafna Maltin, b'ħafna ħaddiema craftsmen Maltin li kienu jismu jifmu fis-sena. Allora, il-gvern Malti jiċċelebra fi 1919, s-sizzinilu, iċċelebra il-mitej sena tal-Maltin Ġo Korfu.
Fi 2019?
Għaliex, għax huma fil-1819 li telaw il-Maltin, li Maitland tella l-Maltin biex jibnu il-Korfu.
Uħud minnhom baqgħu hemm jiġifieri?
Baqgħu ħafna hemm. Tantu hekk li qed kifetlek fil-1943 kien hemm, għad kien hemm 564. Imma fir-realtà kien hemm ġal Maltin qabel l-1819. Anksaħan sitra sena qabel ma kienem Maitland, mir-riċerka tiegħi jiena nixxi li nsib. Ovvjament għax jiena mmur bil-antlisqof nara il-reġistri tal-mowt, tat-twelid u tal-żwiġijiet. Sfortunatament baqa' ftit bwiss minn daw għaliex bil-gwerra il-reġistri l-iktar l-antiki.
Erdu.
Imma jibda l-ewwel reġistru hemm jibda minn sul-aħħar 20 sena tas-seklu 18. Ġifiri fi żmien Napoleon kien għadu, all right. U ma derlix li rajt ismit Maltin hemmhekk. Però mill-1815 jibda jkun hemm il-Maltin. Ġifiri l-ewwel Malti huwa ċertu paċ. Ġifieri da saħan sitra qabel ma mar Maitland Ġo Korfu, għax Maitland mar f'Korfu fl-1816. U da paċ kien xut ftitx ta' waħda minn Korfu ma wieħed minn Bassano del Grappa l-Italja. It-tieni wieħed dejjem fil-1815 kien ċertu dottor Xkembri Malti li kien ukoll xut ta' koppja oħra minn Korfu minn Sqallija jidher li kienu minn żewġin. Ġifieri dak tikx tifhem li daw diġà kienu jafu biex tkun immaġina biex tkun xut ftitx. Irrid ikollok ċerta familjarità ma' min qed iżżewweġ. Ġifieri dawk kienu xhud ta' nies hemmhekk, jiġifieri nandin ifhem li kienu ċertu żmien hemmhekk diġà biex saru jafu lil dan nies tal-lokal. U jiena sibt biex ma nġibrix bit-tul almenu ġa qabel l-1819 xi 14-il baby li twielet Malti. Żwiġijiet, xi erba' żwiġijiet. Ovvjament it-tfal li twildu hemm mhux kollha is-sessi piż-żwieġ tagħhom missierhom, għax jista' jkun li daw iż-żewġu f'Malta jew iż-żewġu fis-Sqallija, kienet miż-żewġa Sqalli pereżempju l-Maltija, imma mbagħad it-tfal tagħhom twildu hemm. L-ewwel żwieġijiet jidher li huma 1818 irreġistrati, mill-ġdid dejjem qabel imma l-ewwel twelid ġa jibda f'1815. Alessandro Farrugia kien jismu dat tifel żgħir Malti. Insomma, jiena bnejt din l-istorja ta' li naħseb se jiġi ktieb wieħed ta' ċertu tul u koll, għax ovvjament nikkopja anki dokumenti li siplemmek, apparti dawn ġifiri il-Knisja Kattolika r-reġistri tagħha, mortu koll fl-arkivi tal-istat ta' Korfu, tal-Greċja ġo Korfu, ġo Kerkira, ġo l-Kastell antik, u hemmhekk fittixt fost l-eluf u l-eluf u l-eluf ta' passaporti li kienu nħarġu biex in-nies imorru Korfu. Il-passaport dak iż-żmien kien ikun karta biss. Karta. U skoprejt li dak li jsejħulhom passaporti, li jsejħu passaporti u li huma ikkatalogati bħala passaporti, għal dak li għandu x'jaqsam mal-Maltin, lebda wieħed mu passaport. Huma kollha Certificates of Clean Bill of Health. Mela mentri meta titlaq minn Malta kien Ingliż, minn hawn Malta joħorġulu il-passaport. Kalta fejjalek, please allow this person to travel on Hindi, kif għanħanna naħna fuq il-passaport għan, għalli jom jaddu minn għar maddej u, etc. Għal-Maltin, kien ikun, this certifies that Arnold Cassola has left, is leaving when he left Malta, did not have any sickness. Iġi pratikament, għal-Maltin għandek da ċertifikat li u li ma kellhom lebda marda meta tel u minn Malta għal għal Korfu.
Iġalek taħseb, kien hemm steddinja.
Li l-Maltin ikunu morda. Ekku, ekku, għax barra erb-lerba barranin li kien hemm daw, jiena studijajt biss, għax tant hemm, li ma ovvjament kien ma tiqafqat, li sitt snin fuq da biss, minn l-1815, l-ewwel Maltin, sa l-1830. Għaliex għamilt hekk? Għaliex fl-1828 kien hemm l-ewwel ċensiment li fih deru l-Maltin b'maġġoranza. Fiċ-ċensimenti ta' qabel ta' 21 ta' 24 ma kienx hemm Maltin. Jew mhux veru ma kienx hemm Maltin, kien hemm. Għax jiena nista' nipprova issa, mhux jinbista' hemm min għamel studio oraj.
Korfu qed tajt.
Ġo Korfu. Ġo Korfu, ċensiment ġo Korfu. Ma kienx hemm Maltin. Imma fil ġifieri daw jew ma ddikjarawx li kienu hemm. Jew ma sabuhomx, jew whatever, imma fil-fatt kien hemm u kien hemm anki mijiet ta' Maltin, zgur, sa' 1825 u 1836.
U daw sabu xoħol fl-agrikultura,
kul tip ta'
il-bini, semmejt il-bini.
Imma minn kollox is-sipe.
Il-sirena ta' Korfu ikbar minn Malta, u xed nara fuq.
Iva, zgur li ikbar minn Malta. Naturalment, hija periferika. Hija periferija ta' Ateni u xejn. Mhijiex ċentru.
Mhijiex waħda minn dawk il-gżejjer preżempju ħdej Mykonos.
Mhijiex Kreta jew Rodi li huma kbar.
U aktar viċin tat-Turkija, qiegħda fuq in-naħa faċċa tal-Italja.
Fil-baħar Joniku. Infatti kienet allura
u viċin l-Albanija.
U viċin l-Albanija. X'hemm interessanti allura. U għaliex pereżempju jiena tara l-ewwel tnej li jgħidlek li hemm li kienu godparents, parrini, le? X'hemm komuni bejnietom? U dawn dal-bniedem ta' Bassano li żewġ waħda minn Korfu, liħor sqalli li żewġ waħda ta' Korfu, għaliex kellu Malti xut? X'inhi? U jiena naħseb li waħda mill-ipoteżi tiegħi hija żewġ affarijiet. Waħda kienu kattoliċi. Dikja torbotom flimkien ġo ambjent tinsix li huwa ortodoss. It-tieni il-lingwa ta' Korfu ta' Malta, ta' Sqallija u ta' Bassano kienet Italjan. Il-lingwa uffiċjali, il-lingwa amministrativa, għax Korfu għamlet ħafna żmien taħt Venezia, taħt il-Venezjani. Allora dawn huma affarijiet, imma inti staqsejtni x'kienu jagħmlu l-Maltin. Mela fiċ-ċensiment tal-1828 huwa qed nikkota minn ktieb ta' wieħed minn Korfu li jismu Lucanis Zamit blemme waħda, jiġri anki ju, u hija dwar il-Maltin ta' Korfu, u fost mela jgħidlek li kien hemm fost il-Maltin 39 were servants kienu inatfu, etc. 39. Wieħed u 30 stone masons naġġara u jaħdmu fil-bini. All right? 28 carpenters. Max tridaxxa. Ġifi daw kollha immaġina kif jagħmlu l-immaġni jagħmlu l-amara tal-palazz, palazz kbir daqs il-palazz ta' Malta ġifieri, hekk taraħ. All right? 12 kienu bennejja propju. Mela huma jiddistingwi bej stone masons, bej naġġara, 31, u 12 bennejja, disa blacksmiths jaħdmu l-ħadid fil-forġa. All right, 8 cobblers skrapan. Ħamsa employees ma jgħidux taxix, impiegati, ma da probabbilment ikunu daqsi iktar kolti, ikunu għalmenu jafu jikdbu jaqraw, għax għal dak iż-żmien li tikteb u taqra kienet diġà xi ħaġa kbira u xejn.
Skrivani jew hekk.
Tlieta tailors u kienu ħajjata, all right, tnej craftsmen, jiġifieri daw kienu speċjalizzati f'xi xogħol, f'xi sena, all right, two stablers, kienu jieħdu ħsieb iż-żwiemer jew l-ħmir, ma nafx, two waiters, jiġifieri jiddistingwi bejn 39 li kienu servants. U tnejn waiters.
Xi taverna jew hekk?
Wieħed ship pilot b'dot ta' vapur. Wieħed sajjiet, wieħed biss sajjiet, wieħed coppersmith, wieħed li jaħdem ir-ram, wieħed ġardinar, wieħed. Wieħed jaħdem id-deb, goldsmith. U wieħed ba' professjoni. Daw li deru fiċ-ċensiment tal-1828. Allura jiena qed tisma' l-għem da' ċensiment u diġa għanna da' dettalji, jiena rrit niprofa naħdem qabel, jiena dejjem nħobb immur kemm jista' jkun il-bot fl-antik, un-niżar mhux ir-rejiet, jiena nħobb l-affarijiet il-minoranzi. U allura għetlek ħdim fuq dal-passaporti li għetlek u principalment qabel l-1830 u wasalt insomma għal dal-ktib li toħroġ bosta dettalji minnu dwar il-Maltin li għadhom hemm ukoll anke llum, propju l-7 Ġunju.
Ftit jemilu.
Sar kungress ġo propju ġo Korfu dwar il-Maltin. U ħareġ ktieb, se joħroġ ktieb ta' xi 80 paġna, 100 paġna. Fost l-istudji li hemm, hemm l-istudju fuq l-istorijiet Maltin. Ħadd hemm il-kunvent. Hemm xi erba' jmorna Romi, jiġifieri. Il-kunvent hemmhekk għax il-konsul huwa żomm ħafna attiv anke għax huwa wara nisel Malti, allura għandu ħafna interess. Il-kultura tal-banet. Il-kultura tal-banet daħlet f'Korfu bil-Maltin. Fil-gżira ta' Korfu. Ġifieri f'dan il-ktejjeb li ħareġ hemm artiklu koll fuq il-banet u l-mużiċisti ta' Korfu kif ġew influenzati mill-Maltin. Ovvjament ħafna minn dawn l-artikli huma għall-perjodu ta' wara żmieni, aħjar, għalkemm hemm xi aċċenni u hemm xi ftit li jolqot il-perjodu l-ewwel perjodu. Hemm ieħor artiklu fuq kif inbena il-palazza Grammastu bil-periti, bil-nis, bil-ġebla, ġifiri artikli sħaħ fuq hekk. Ġifiri, inti għandek dawn l-affarijiet kollha li għadhom jeżistu għallum. Għandek erja illum ta' Korfu li jisima Maltezka. U hija l-erja fej marru satirjaw il-Maltin. Hemmhekk.
Marru fuq żejjer oħrajn?
Iva, marru fuq kollha. Per l-lum hemm kważi lebda sinjal tagħhom, kienu bżar jgħidu areas għaw komunitajiet żgħar. L-ikbar waħda di interessanti wkoll hija kienet Ċefalonja, gżira oħra.
Li jingħad ukoll minn dawk li ma jemlux li San Pawl spiċċa f'Malta, li kienet il-gżira ta' Ċefalonja?
Jien li kienet il-gżira ta' Mliet l-lum qiegħda fil-Kroazja. Mileda, Melita, insomma l-istess jisimha Melita, kien hemm dik il-polemika kull seklu dejjem terġa' tinqala biex nippruvawla.
Rajt ħażin jien, imma insomma, okej, Ċefalonja.
Ċefalonja. U hemmhekk jiġifieri kellek numru ta' għawċin hemmhekk. Issa jiena marit noffendi l-ħadd. Imma waqt li f'Korfu il-Maltin ġew aċċettati u saru parti minn għalkemm jiena mort infittex ukoll il-petitions lil gvernatur ta' dak iż-żmien. Petition għal dak il-perjodu ta' Malti wieħed biss sibtu. Ma kontx inkun naf li Malti, kieku ma kellix iċ-ċertifikati tal-żwieġ u tal-baptism, għax imbagħad rajt li ċertu Enriquez kien. U da minn Enriquez ma kontx tissopon li huwa Malti kieku, qed tifhem? Imma meta ta' sibtu li hu Malti miż-żewġ ma' Maltija b'ġiex titfal it-tifla tiegħu eċetera. Dan Rikwez jagħmel petition il-gvernatur. Issa ma stax insiba fil-ktieba għax m'għandix kollox quddiem, imma jitolbu żewġ affarijiet. Lo qed jiffirma bħala Rikwez, ismu insejt bħalissa x'inhu, primo cuoco di sua eccellenza. Jiġifieri da kien il-head cook, cook tal-gvernatur. Hemmhekk mhux gvernatur, kien High Commissioner.
Ta' Maitland. Tal-High Commissioner ta' Maitland.
Le, Maitland.
Maitland kien il-High Commissioner.
U Maitland kien kemm hemm u kemm hawn.
Kemm hemm ta' Malta.
Kienu jobudu ħaw u hemmhekk jobudu iktar, ġifieri.
King
Tom, eċetera. Ġifieri, hemmhekk verament storikament in-nies kienu ma jaħnux, ma nafx x'kien jagħmlilhom da ma.
Għal ma fek sekonda, l-Ingliżi ħadu daw il-gżejjer minn taħt idej l-Ottomani jew
minn taħt idej l-Ottomani,
il-Greċja taħt l-Ottomani.
Il-Greċja saret nazzjon fl-1821.
Ok.
Ġifieri wara li l-Ingliżi ħadu ċismu
il-gżejjer
f'idejhom.
Kien perjodu ta' żvilupp kbir fil-Balkani, hux veru.
Mhux fil-Balkani biss, is-seklu 19 huwa t-twelid tal-Nation States. Ġifieri apparti in-Nation States l-istati li huma nazzjon tradizzjonali li kienu ilhom mis-seklu 16 Franza, Spanja u l-Ingilterra. Le, u ġili jimbidlu, ġili r-reta Franza jkun r-reta l-Ingilterra, ġili Spanja għadna sallum bil-Katalunja bil-Baski. Imma dawk kienu stati diġa jeżistu
maquda.
Moro les maquda nazzjon diġa. Fl-Ewropa ma kellekx nazzjonijiet. Kellek l-Italja ma kienux jeżisti, il-Greċja ma kienux jeżisti, l-Albanija ma kienux. Daw kollha ffurmaw ruhom. Fis-seklu 19, il-nazzjonalizmu tas-seklu 19. Issa l-Greċja kienet waħda minn tal-ewwel 1821 fejn kien anki n-nies imorru jiġġieldu għall-libertajiet barranin. Lord Byron, pereżempju, il-famus poeta Ingliż, miet fil-battalja tal-Missolungi il-Greċja jiġġielet għall-indipendenza tal-Greċja. Għax kien jemmen fil-libertà romantika, nazzjonalizmu romantiku, ma nafx kif kien jiġġiel għax Byron kellu club foot. Le, kellu kien isappab so mill-lider, tantu hekk li kien jobot il-Malta, kiteb il-famuża poezija fuq il-belt, u fejn jiddeskrivi il-Malta bħal the island of yells, bells and smells. Il-inti gżira murġibu l-lum illum irid jgħaddi minn ġo Santa Lucia jew San Juan bil-kafejiet kollha li ħadu kull hemm u jrid jinżel dak it-tara. U jels ajjat, illum għandik xajjat, għandik id-disko għaddeja sa tlita ta' filodu il-belt.
U l-apparat
jels, bells, il-krejjes, id u immaġina fil-seklu 19 kienu id u and smells. Tinsiex l-irwejja kienu jkunu, illum għanna l-irwejja tal-karozzi ta' diesel, per eżempju, dak iż-żmien kellek iż-żwiemelu, ikakku l-immaġina. U allura, imma Byron kien ħossa, għaliex bikin isappab. Allora, għalih dak it-tarax kollu tal-belt fit-toro, kien jaram xitan. Anyway, Byron, mit emmek u koll.
Konnet najdu fu. Enriquez, għamel.
Mela, da' Enriquez għamel petition. Primo cuoco di sua eccellenza. Fej talab, suċa farid, wan li kollu dar fil-fortizza. Fej kienu bbażati l-Ingliżi. Il-fortizza hija kbira, l-lum hemm l-arkivi fil-fortizza sabiħ ħafna. Ma fortizza kbira. U tu, qed jgħid, qed jitlob il-protezzjoni għall-Ħutu li qegħdin soġġetti għall-vjolenza fid-djar tagħhom. Jiġifieri dawn nimma ma jgħidx sfortunatament m'hemm miktub l-erja u l-indirizz, imma fej kienu jgħixu il-familja ta' Enriquez, kien hemm ċertu ġlied jew bullying u qed jgħid biex ikollu protection mhux għalih għall-aħwa tiegħu li se baqgħu fid-dar fejn kien qiegħed jgħix, jiġifieri. Jiġifieri jista' jkun kien hemm xi tensjonijiet ma' nista lokal jew
ma' ċefalonja għad li lawċin
le. Li ġara mela waqt li kollox ma' kollox ġo Korfu il-Maltin ġew aċċettati, il-bdiewa li marru ċefalonja ma damux aktar minn ftit snin. In-nies ta' ċefalonja għamlu petition.
Lill-Ingliżi wkoll.
Lill-Ingliżi. Fej qalulhom isma' ma rriduhomx. Jiġifieri dil ħaġa tal-barrani ejja ma eżistiet fl-istorja, kulħadd jibża mid-differenzi. Aħna f'Malta hemm min jibża mill-barrani, se jaħdulna jobs u se jaħdilna. History repeats itself. Insomma, tant daw għamluha bil-qawwa li fl-aħħar spiċċaw li ħaduhom kollha ġo Korfu minn Ċefalonja. Imbagħad allura issed iljaw hemmhekk ġo Korfu fej milli almenu mill-riċerka tiegħi ma jidhirx li kien hemm minn dawn l-istejjer insomma.
Mela dal-ktieb li qed tipprepara għandu jkun ippubblikat
nittama sal-aħħar tas-sena.
Sal-aħħar tal-2025, aħna nirrekordjaw f'nofs l-2025.
Qed irid nagħmel l-index li hija l-iktar ħaġa tad-dwejja għax terġa' taqra kollox toqgħod niżel kull isem li jidher. Umbat, insomma, il-proċess iktar kun biex tikbu ddum 6 snin imma u tir-riċerka, imma ħanajlek nipreferi 6 snin tagħmel xogħol ta' riċerka milli tagħmel siġġimat xarej toqgħod tagħmel l-indiċi tal-kolm, imma insomma, kollox isir.
Parti mill-proċess. Ejja nieħdu pawża żgħira nisimgħu silta mużikali blaqta griga minħabba dak li konna nitkellmu dwaru.
U ħasra li m'għandniex il-mużika ta' min? Ekk hawn mużiċisti interessati, imorru jagħmlu riċerka fuq. Qedlek hemm ġa dal-artiklu li se joħroġ issa dax-xahar. Dal-kungress li sar fuq il-Maltin ta' Korfu, propju fis-7 Ġunju hawn. Imma sar ġo Korfu. U hemm artiklu wieħed Maltese and Corfiot musicians. Jiġifieri kif il-mużiċisti Maltin, għax proba mattelaw nies li kienu jkunu fil-banda jew kienu jiddilettaw il-mużika u influenzaw lin niġġo Korfu. Maltin mużiċisti li jridu jagħmlu riċerka jistgħu jitilqu minn dawn l-artikli jmorru jsibu aktar informazzjoni insomma jridu.
Tajjeb, nistennuhom li jagħmlu dan, nisimgħu ftit mużika u mbagħad inkompli diskussjoni tiegħi ma' Arnold Cassola, ma' professur Arnold Cassola, jenna Colin Fitz, dan huwa Colin Fitz jistaqsi fuq Campus 103.7. Mawjuda fl-studio ta' Campus 103.7 l-Professor Arnold Cassola jgħatawn miħaj Colin Fitz għal Colin Fitz jistaqsi tkellimna dwar il-ktib li jgħat jaħdem fuq u bħalissa li huwa bbażat fuq riċerka dwar il-Maltin ta' Korfu u gżejjer oħrajn Grigi. Ftit tal-ġematilu kelli intervista wkoll ma' Mario Xwireb li qed jagħmel ħafna riċerka dwar il-Maltin tal-Afrika ta' fuq.
Ta' tripli. Propo tripli u Bengazi. Ta' Filibja.
Eżatt, u affaxxinanti dan is-suġġett. Il-diaspora Maltija barra.
U jien għandi xorti li rajtu kollu, is-600 paġna li kiteb Xwireb, għax kont l-eżaminatur tal-PhD tiegħu. Allora kelli naqra imma rajta bi pjaċir għaliex verament ħaġa.
U hemm parallel bejn il-Maltin ta' Korfu illi affaċċaw l-istess mistoqsijiet mid-lawel mit-Taljani, u mbagħad mill-Ġermaniżi dwar intom Ingliżi x'qed tagħmlu hawn, jew intom Maltin imma għandkom passaport Ingliż jew titqiesu bħala Ingliżi u speċi kien hemm dik
legalment kienu Ingliżi ġo Korfu u ma kellhomx il-problema li kellhom il-Maltin ta' Tripli.
Le.
Għax dawk ġew deportati, dawk ġew meħuda fil-concentration camps, imma kienu aktar ix-xurtjati li kienu fil-concentration camps ta' Mussolini u mhux fil-kampijiet ta' konċentrament Ġermaniżi. Mentri il-Maltin ħelsuha, il-Maltin ta' Korfu.
Ta' Korfu.
U qed nitkellmu fuq 500 ruħ.
Il-kun qed ngħid sew li dak il-film Captain Corelli's Mandolin bbażat fuq ktieb. U għadwar mit-Taljani fuq xi gżira Griga.
Cefalonia.
Cefalonia
kien fej kien hemm massakru ta' soldati Taljani.
Taljani, meta daħlu l-Ġermani żej
wara l-armistizju. E kien hemm
ċedew it-Taljani.
Dali ġaraw ħafna meta t-Taljani fil-43 qalbu waqgħu il-Mussolini. Ma ġobhomx iktar dittatur ta' dak it-tip. U qalbu għal mal-alleati, ħafna ni soldati li kienu imbeda f'pajjiżi oħrajn, laqas kienu jafu, dak iżmin ma kellekx internet, jew tibgħat lu WhatsApp tgħidlu isma' aħna qlibna ta' issa
qogħdu għatek. Ma kienx jasal mill-lum.
Ara daw il-Ġermaniżi mal-lower marwarihom u għamlu massakru kienu.
Eżatt, il-Ġermaniżi kien wieħed mill-aħħar vittorji li kellhom fit-tieni gwerra dinjija illi invadew daw il-ħafna gżejjer Griegi. L-Ingliżi ppruvaw jibgħatu ftit ajruplani u vapuri biex iwaqfuhom u ma rnexxilhomx u kienet kważi l-aħħar vittorja li kellhom il-Ġermaniżi għax sal-1943 kienu qed jaqalgħu ġifieri fuq il-Soviet front u kull fejn l-Afrika ta' fuq, kull fejn kienu qed jiġġieldu l-Ġermaniżi kienu qed jitilfu. Imma għall-perjodu qasir reġawraw il-vittorja.
U damu sa nofs l-44.
Jirtiraw mill-Greċja u ġveru. Anka minħabba il-partiġjani li kienu għamu kontrihom.
U anki fl-Italja, inti kellek l-Italja maqsuma, kellek l-Italja minn Ruma l-isfel, fejja jgħidu ma sarux atroċitajiet kbar. Għaliex, u minn Malta ħafna minnhom, il-proġett l-Ingliżi.
L-Operation Husky.
L-Operation Husky, minn Malta. U telet sa Napli. Imma mbagħad minn Napli l-fuq. Diżastri kien hemm, għax inti kellek.
Kien
hemm ħruxija, u kien hemm gwerra ċivili wkoll, għax kien hemm dawk li jsomma l-faxxisti u l-Italja ffondaw fin-nord il-faxxisti l-Repubblika ta' Salò.
Eżatt.
Kienet, jiġifieri.
Bandiera differenti.
Il-gwerer huma ħoroġ u koroħ. Qabel ma ħanajlek, mhux biex da, imma dista tkun fil-ktieb, u mhux qed ngħidha jien din qiegħda għedlek fil-ktieb ta' Lukani Żammit. X'kitbu bl-Ingliż imma qiegħda. X'kitbu l-nies ta' Cefalonia dwar dawn il-Maltin li kienu minn għawdex li batulhom hemmhekk. U ma riduhom għara xej il-razzizmu u sfortunatament il-clashes li jinqalgħu. Għalulhom. Daw suppost kienu experienced and competent farmers. Ġifieri again lan kien qed jibatulhom nies esperti. Ħalma batulhom in-naġġara u l-bennejja li kienu jifhmu biex jibnu ġo Korfu, batulhom suppost il-bdiewa li jifhmu fil-ċefalonja. Uma għalom minflok battuna, our island is, u etni kwota xkidbu, full of lazy, ignorant, uneducated, dirty, sick, and maladjusted people who seemed like a flock of sheep abandoned by a foreign country into their own community. Iġi frijaw u kol, et jatu tort gbir lill-Ingilterra. Għaxet jajdu la, inti, suppos battilna l-daw li jifmu fl-agrikoltura. Inti ingrilt, bħalli, aħna nitalmu minnu. U xamilt, battu ġibtom daw, minnar ma verament jifmu. Xħettom naw, and you abandoned them in a foreign country into our own community. Xħettu għom naw, u intom mortu tpar problem. Palma ġarab xej mal-nis ta' Tripli, ta' xwireb, fej dal-Maltin ta' Tripli, ħafna minnom kienu jgħidu aħna Angliżi, kienu jgħidu l-om Italjani, aħna mardux noqogħdu għall-liġi Italjani, aħna British citizens. Imma l-Ingliżi għalulhom, għalulhom iva intom biex imma tidu tobdu l-liġi ta' Taljan, ġew abbandonati mill-Ingliżi f'Malta wkoll. Anke l-Knisja, gonzi għalilhom obdu l-liġi Taljani. Kienet l-iktar fuq iż-żwieġ ġo Tripli li hekk tiżżewweġ fil-Knisja ma jgħodx diġà dak iż-żmien fin-1930s qed ngħidu. Taħt Italjani, hekk tiżżewweġ titmur tirreġistra bħalma nagħmlu llum Malta fil-Local Council, fil-Municipju u l-Maltin ma ridux. Għax qalhom aħna Ingliżi. U daw qalhom aħna Ingliżi. Għaddaq għalom le, intom tidu tamlu palna, palma l-liġi italjana. U l-Ingliżi ma għalomx iġildu għalijom, il-Gran Ingliż. Għalom le, għaddin għamlu, daw mamlu iġ, u spiċċaw li tfal taħħom, spiċċaw stateless. Spiċċaw la għom Ingliżi, għalix u ma kienu għet jitwildu ġo Libja. Imma laqqas taljani, għalix ma reġistrawx fil-kunsil lokali, u lanqas Libjani. Ġifieri, u spiċċaw bil-problema.
U referenza għall-istudji li għamel Mario Xwiereb.
Mario Xwiereb, u ġifieri, u għaw għandek dal-istess fenomenu ta' għalmenu qed iħossu li daw ġew abbandonati mhux kien hemm u ħadd ma ħassibhom. Ħadd ma ra kif għandhom jgħixu, fejn għandhom jgħixu, isibilhom ix-xogħol, isibilhom id-djar, eċetera. Insomma, din hija tinsox il-Maltin qegħdin fil-Mediterran kollu, fil-seklu 19, ġifieri inti għandek l-Alġerija, Tunizija, fuq Tunizija ktieb ukoll jien eluf ta' Maltin fit-Tunizija, fil-bidu ta' 1900s kien hemm fuq 12,000. Jiena studjajt biss l-istess dejjem tilqas is-sin u studjajt l-ewwel periodu 1836 sa 1844.
Maltese migration in Tunisian coastal towns. Huwa l-isem tal-ktieb.
Ekku, fejn morru l-Maltin holiday sfax, monastir, sus illum, lum hemm ħafna fuq il-hemmhekk kien mimli Maltin. Eluf kbar li kienu jmorru jiena l-istess mort il-Knisja. Ta sus li dak iż-żmien kienet il-parroċċa ta' dawn il-bliet kollha. Sfax, Maħdija, Ġerba, għaliex u għaliex bdejt nistudja 1836-1844 waqgħet hemm għax inkella ma tispiċċa qatt. Għaliex kienet b'dik is-sena 1836 li l-Bej ta' Tunes tal-permess biex jinbnew il-parroċċi Kattoliċi. Allura minn hemm bdew jinżammu r-records. Twelit, mow, imwiet. U żwiġijiet. U hemmhekk, jiġifieri l-integrazzjoni u differenza li ninnota jien imbagħad ktib xi erba' kod boħra fuq il-Maltin fis-qallija, il-Maltin Vittoria,
Capo Passero,
il-Maltin ta' Xikli u Capo Passero, il-Maltin Vittoria u Skoljitti, dak kollha kull wieħed huwa ktieb, il-Maltin ta' Pachino, il-Maltin ta' Trapani, dawn huma kodba. U ħaġa li tinnota dejjem. Ħlif korfu totalment differenti. I li għalbidu bħal kull grupp migratorju, jisseħ anki fl-isqallin, fin-Napolitani, ecc., l-ewwel 10-15-il sena jiżżewġu bejnietom. L-isqallin jiżżewġu bejnietom, Napolitani jiżżewġu bejnietom, more or less, il-Malti jiżżewġu bejnietom. Mbagħad wara 10-15-il sena tibda tara l-ewwel żwiġijiet Malti ma waħda minn Sqallija, waħda minn Napli tiżżewġ il-Malti. Minoranzi ma jibdow. F'Korfu l-oppost. F'Korfu, iż-żwiġijiet, mal-lower il-Maltin, jiżżewġu l-Barranin. يزوجوا النساء تاع كورفو ما يزوجوا انكي نساء من 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 دوبروفنيك من من يوغوسلافيا من ايطاليا من نورت ايطاليا من من اليا تاع ساوت ليكتار يجي في كورفو كانت بيلت انترناسيونالي هافنا كيركيرا كانت بيلت انترناسيونالي نيماجينا باليشاندرا Alexandria fl-Eġittu. Fejn ukoll kien hemm ħafna Maltin, naturalment għax kien hemm ħafna wkoll li marru iħaffru il-kanal ta' Suwejz. Bħala ħaddiema wkoll, dik hija waħda mill-raġuni. Jiena l-familja tiegħi, l-familja ta' ommi, ġifieri ommi hija Marx, Missi Raġuni Marx, dak li daħħal l-ewwel ta' Mejju f'Malta, l-Labour Party.
Però l-spelling mhux blacks.
KS.
Bil-KS.
Originarjament kien X.
Kien Lex, okay.
Mr. Johnny Marx, Daniel, kien tarbija ta' tliet xhur meta missieru ommu, missier dit-tarbija, Daniel, ħarbu minn Danzig, minn Gdansk, li l-lum qiegħda fil-Polonja, imma dak iż-żmien kienet fil-Prussja. U kien jisimhom Marx Blacks. U kienu Polish u kienu Jews. Kienu Lud. Fatti li li għajdu li għandi imniħri.
Ludi.
U għem min jgħaj li għandi imniħri klassiku. Rumanu, Grek, insomma. Widinti le, widinti tal-jumfant li ju kullum kien. Umbat marru Manchester, ħarbu. Bdal-baby, bdittarbija ta' tliet xhur. U għemmek bidlu l-kunjom F-K-S.
Yes.
Pal ditta tal-ħwejja ċaw l-għana supermarket.
Iva, eżat. Tu kien hemm kittib Howard Marx.
Oh, għandek, u le, għandek sib ħafna. Mbagħad Daniel dal-baby, ovvjament, kiber, kien daħal fin-Navy, ġi Malta, għadda minn Malta, u n-namra tilef qalbu għal-ċetta. Side.
Okay.
U di side, il-familja side, kellhom il-barkuni ġo Port Said, ġo Alexandria. Mek, ġifiri kien ukoll emigranti, biex niġu, l-istorja.
Affaċinanti.
Ġifiri, meta tara jien.
Daw il-konnessjoni.
Melle, anki jien nara jien, jien għajt kull Malti, kull wieħed minna. Kassola, minna ħalħa ġej minn Qallija, minn Ortigia, minn Sirakuza, 1867, żewġ Maltija. Minna ħal-oħra għandi l-Marx mill-Polakki Lut, mbagħad marru Manchester, mbagħad ġie hawn iż-żewweġ, mbagħad innannu Johnny, mbagħad il-Labour Party, fundatur tal-Labour Party, wieħed mill-Pjunieri, mbagħad mommi u jien. X'taħlita għalhekk ma tgħidu għax jiena Malti pur. X'Malti pur Malti, ma jeżistix il-Malti. L-ebda mniedem mu pur, għax tant aħna mħaltin, tanta speċjalment postijiet bħal Gżejjer. Fil-Mediterran, li huma crossroads, kulħadd għaddej, ġejjer, eċetera, insomma.
Għajdin erba' kelmiet dwar il-ktieb u r-riċerka li għamilt referenza għaliha fil-bidu ta' din id-diskussjoni, fil-bidu tal-programm. Meta kont mort it-Turkija, il-ktieb li ħareġ Suleiman the Magnificent and Malta 1565.
Għandi erba' kont.
Għandek erba' kont, għax naf li kien hemm wieħed.
L-aħħar wieħed huwa.
Inti ħriġt erba' kotba minn din ir-riċerka li kont għamilt fit-Turkija. Għajden naftit, fakkar naftit.
Mela, dak kien l-1988, jiena qrajt fl-1990, kont qed naqra gazzetti għall-Korriere della Sera Taljanu, kien hemm artiklu li l-awtoritajiet Torok kienu qed jilliberalizzaw l-aċċess għall-arkivi ġo Istanbul. Li qabel għall-barranin kien diffiċli biex tmur tfittex. U jiena bl-immaġinazzjoni tiegħi bniedem li noħlom ħafna u l-immaġina ħafna. Imma tittoħlom għax il-ħolm jista' jsir realtà jekk tagħmel. Mela, u jien qed kieku Madonna Dragut meta ħal il-Għawdex fl-1551 u ħal l-4,000 awċi li kien hemm kollha bħala skjavi. Kieku ħa xi biċċa karta hekk xi lista tal-grocer bil-Malti. Min jaf jħassa kieku għal-lingwa Maltija li jisim Malti. Kun importanti.
Speċjal fl-arkivi.
U għallura tlabt kont nalema l-Università dak iż-żmien ukoll, naturalment, u tlabt biex immur ġimgħa it-Turkija biex nagħmel riċerki. Ovvjament il-fondi. Dak iż-żmien jiena mur dejjem imur sib xi hotel ma jkunx f'six star, xi two star hekk, insomma, dak iż-żmien niftakar kien 4 liri kuljum hotel. U li ma kienx ħażin, ġifieri, Imma ma skoprejt l-erja ma kienx l-aħjar erja ta' Istanbul. All right, ġifieri kont nimxi bil-lejja dawk l-10 minuti sakemm nasal, qalu li qed miġnun li timxi waħdek bidlam bil-lejja hemmhekk, però hotek. Anyway, u tlabt li kxi 300 lira kienet għall-flight u għall-ħod. Ma ovvjament ma
dak iż-żmien 300 lira ma kienu flus.
Bil-flight, żgur li kienu flus, żgur li kienu flus, le kienu flus, imma ġifieri setgħu kienu ħafna iktar. U ovvjament ma stajx ngħidlhom. Sejjer għax irrid nistudja lill-Mr. X jew lill-Mrs. X jew l-assedju. Le, tilhom ħan nara x'hemm. Biex nara x'hemm, dak iż-żmien ma kienx hemm internet, ma kienx hemm xejn. Mhux taqtet tidħol fil-katalgu u ta'. U qalu li le, m'antux, għaliex la m'għandekx ma tafx fuq x'se se tmur, m'antux. U jiena aktar li hekk, imbagħad iktar nipikalek, għedtilhom ma tatnix. Għanani, u batu tlaqta l-rasi għallas minn buti, u mort ġima, u kif nasalem ġo l-arkivi tatni rasi. Għax kollox miktub u bit-tork antik. Bit-tork modern wara 1921. Imma qabel 1921 kien it-tork miktub bl-arbi. Immaġinak. U kien nanna ċin madof sena għamen jina għu. Umba għallaw 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 il-paniku xek, ma tibda taħseb, tajt għetmelara, issa la. Da da ma nistax immur najdilhom f'sibli l-karta ta' Dragotti. Mhux sibha dawn ma jkunux katalogati. Imma qed ħana naraw xi ħaġa fuq l-assedju. Allura qedilhom isma' għandkom xi katalgu fuq li nista' nifhem. U ġabuli typewritten katalgu ta' 1923 bit-typewriter li kienu il-reżume ġixrigi fuq l-ordnijiet ta' Sullivan. Għaxin għettilom between 1564 u 65. U għettilom, isma, u kien it-tajpjat. Fit-21 kien bidel l-alfabet għaw Ataturk. All right, it-Turkija. U bidaw jikbuħ. Allora daw miktub għalmen u bitri latini. Għettilom biex infittex bċaħġ Malta, Maltese, etc. Xirrit nara. Allora, Malta ja, Malta jiex, etc. Ora, mejtin ħars il-katalgu. Għara, għada, Malta ja, Malta jiex, etc. Umbat immur. Kien hemm numru ta' studjużi, ħafna minnhom mill-Balkani, Ungerija, Bulgarija, ex Imperu Ottoman, ifittxu da' dokumenti antiki miktubin bl-arbi, tork miktub bl-arbi, u jfittxu dwar pajjiżhom. Allora mmur ngħidu, excuse me, sir, what is he saying? What does it say? It says Suleiman says that he wants to attack Malta. Because they are disrupting the commerce and the pilgrimages in the Mediterranean, the infidels, il cavalieri di in lennest, wow, xismu għaw il-motivation, għaliex, Suleiman, wahda minn motivation, motivazzjoni, għaliex.
From the horse's mouth.
Et noħodha man studjus Ungeris li jek jaqra. Summary, mux il-summary ta' xfija dik id-dikri.
Ok.
Uwa, għallu għek għamilt erbatijin. Uġbart, dejjem, 1564, uġbart xi 30 wahda. Fej għandek dettalji għaliex qed jattakka l-Malta, l-ordni kemm qed jibatom biex jordnaw il-polvri, il-balal tal-kanun tal-14 iluqija u 16 iluqija, black gunpowder, 3,000 antar. Għax l-istess kantar ta' galletti għal-vapuri biex meta għal-baħħara biex ikun jistgħu jaħdu. U jordnhom anki għal-return journey, jgħidilhom ġew Ateni, isma' għamlu 5,000 antar ta' biskuttini għaw ta' galletti propju. Bit-tork peksimet. Jiġifieri tista' żommu għal sena. Ma li mussej mhux ħaġa friska, all right? U żommu biex meta jiġu lura minn Malta jistgħu jabbu. All right? Imbagħad għandek il-frott. Imma l-frott kienu jġibu l-frott u ħaxix frisk waqt l-assedju, dakka kien jiġi minn tripli jew minn ġerba. Għalhekk forsi kienu jdumu erba' tiem ġejjin bih, iżommu frisk, eċetera. Imma tara l-ordnijiet ta' Suleiman u jordnalek ibatli battaljun ta' 1,000 soldat mill-Albanija. Alba battaljun ta' 2,000 minn Kreta. Insomma, u għamil da, fl-aħħar ġurnata, mi kontem, ftit sigħat qabel ma kelli l-ajruplan, mort nistaqsi l-dal wieħed, ما كنتش عارف مين هو يعني قلت له شفت شنو يدين سمو قال لي دي قال لي اسمعين قال لي انا ما سكوبيت ذاك بروفيسور لونيفرسيتا الكبار اكسبيرت لي هم في اللوم في الستوريا تاع تاع النيفي اوتومانا تاع السيكلو 17 ادريس بوستان قلت له اسمع قال لي انا نفتكر قال لي شي سنين ونفتكر مانوسكريت دوار مالتا بس قلت له قال لي هامور نارا وداك اللي قدامي اللي دار تانكن معروف هماك اللي قبطوا يدخل ويمور وقبطوا تجي ويجي نلورا بدا المانوسكريت ال 112 الباجنا ريجسترو مش هيستري بوك مش هتي راكونتا الستوريا تاع السيديو اما هو ريجسترو تاع السولداتي ات يجلدوا في مالتا مكتوب يجري 1565 كل فلاشية السولداتي يمروا يطلبوا بروموشن يو يطلبوا زيدة في الباجا għalix għatlu t-nej għatla s-segġu ta' Santirmu għataw ġitirjus u għandek daw l-entries għal ċiel fuħda imma f'daw l-entries inti tħu ħafna informazzjoni għaxiġi Ahmed from Vlore mela Vlore hija Vlore fl-Albanija mela taf li kienem from minna Hamid from Sofija Bulgarija taf li daw għet jġildu f'Malta from Belgrade Istaban from Belgrade daw kienu kolla taħtum ma inti taħtara kema unis li ġejjin min dal-posi Cayman stated that Colin from Konya Konya hija reġuni fl-Anatolia died was killed during the so Arnold is asking for to be given his timar kien il-fewdu li kien ikollhom kienu jtuhom l-artijiet u jihdu r-rendita minnhom all right which is situated in Shimkin Flasia, and which gives an income of 1,200 akze a year. Akze kienet il-munita. U da ma kellom xwirt, ġek t-mutint, ma jispiċaxan t-tfal tijak, jiena għax mittint imun niklejm ja jien. U mbagħad jgħidu, yes, we have decided to give it to Arnold, because Arnold behaved very courageously, and shot one guy in the eye.
Bid-dettalji.
Bid-dettalji. U minem, toħroċ għandek ukoll id-dettalji. L-ewwel tmien paġni huma il-vjaġġ day by day, 50 ġurnata vjaġġ minn Istanbul għal Malta. Fej waqfu, fej ħadu l-ilma, fejn iggriżjaw il-vapuri bil-żift taf jagħmluhom għall-water, fej abbow il-galletti, fejn qed l-ewwel dajsa ħabtet ma' blata, pereżempju, u kellhom jieħdu ta' Ahmed Rais kien, pereżempju.
L-ewwel darba li rajni hemm in-naħa tagħhom.
Imma mhux bħala rrakkontata bħala history book. Aħna ma għaw fl-Ewropa, fil-West, għandna mijiet. Jekk mhux eluf ta' rakkonti ta' l-assedji.
Balbi
u l-iktar famus għax dak indijarju. Hemm ħafna. Hemmhekk ma kellha kważi xejn. U minn hawn bnejna.
Bdejt tibni.
Allura bnejna kollu l-ewwel għamilt l-ewwel ktieb li kien ktejjeb ta' fin-1994, mbagħad għamilt it-tieni wieħed bit-text kollu. Bil-ġvekti xtrieħ, jekk isibu bit-text antik. Tork u mbagħad translation bl-Ingliż.
Il-hardback ħadran.
Dak il-hardback ħadran. Mela rajtu.
Iva kont.
Imma dak huwa ktieb
il-. Għax it was big news.
Very big news.
Għamilt din ir-riċerka
mbagħad. Dak iż-żmien ma kienx hawn internet, il-gazzetti kienu jagħmlu l-poster. Tiftakar kienu jwaħdu poster bil-babel
barra
l-ħanut. Dak kien nart il-ħat.
Il-headline
kien dak. Imma dal-ktieb issa dar id-dinja għax minnu ħarġu ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsu pereżempju mal-muziċisti dawk kellhom mal-muziċisti fil-battalja għax it-toroq kienu jbeżżawk bl-istorbju. Allura kien ikollhom il
għadda sallum teżisti, jiġifieri din tip ta'
psychological warfare. Kien allura kienu jġibu mużiċisti string, wind musicians, jiġifieri brass u tnabar. U allura inti għandek hemm min għamel l-istudji fuq hekk. U dawk li kien hemm għax hemm tlieta msemmija. Għax talbu promotion u talbu fil-battalji ta' ma. Hemm pereżempju, Joe Borch għamel studju fuq kemm seta' kien hawn. Vegetation f'Malta fil-1565 għax daw kienu jaċtu il-siġar u jagħmlu l-ħatab biex jamlu smoke screens qabel ma jattakkaw taħt is-swar jabduhom biex jitellaw id-duħan dawk l-oħrajn damdmu id-moħħok idamdmu lek bil-tnaqbar u jmur jattakkaw inti ma tistax tara. U dak kalkula minn daqskemm qataw minn numru ta' drabi li jissemmu il-bunch of bushes kemm seta kienu ħaxix f'Malta.
Toħroġ ħafna informazzjoni
minnu
indiretta.
Mbagħad, pereżempju, l-istudji it-Torok stess ma kinux jafu ħafna fuq kif kien organizzat it-timar il-fawdu dali jetlek. Minn dal-ktieb tiegħi ħadu ħafna dettalji li issa llum jafu kif kienet organizzata s-sistema ta' tqassim tal-artijiet ta'
Torok stess. Torok stess. L-istorja tagħhom.
Allora, bla ma naf kelma bit-Turk. Bla ħlif Malta jok. Li tisser Malta, where is Malta. Minar ma naf naqra t-Turk, minar ma naf nitkellmu, eċetera, l-lum jina kwotat mad-dinja kollha fuq almenu daw l-aspetti u anki fuq l-aspetta tal-assedju li jinti taf day by day x'għamlu ġo Malta. Ma tkunx taf kollox? U għalija dan huwa eċċitantissimu, jiena nħobb ħafna immur lura fil-modi, nara l-manuskritti antiki. Mbagħad inqed kif qed lek ikkontent nitkellmu qabel, metodoloġija l-istess bħall-politika, inti tkun kurjuż biex issir taf. U allura bħalma jien kurjuż biex inkun nafsar 500 sen ilu x'hemm miktub dal-manuskritt min kitbu, fuq li ma tibtakar ta' nkiteb. All right, għaliex kitbu, eċċetera. L-istess inkun ritna fuq l-iskandli wkoll politiċi tal-lum, għaliex dak li jkun ħareġ ċekk mill-elda u mhux lill-ieħor, eċċetera, eċċetera.
Għaliex kif nafu l-professur Arnold Cassola huwa wkoll politiku u attivist. Illum tkellimna dwar ktieb li qed tipprepara dwar il-Maltin ta' Korfu. Tkellimna wkoll dwar l-erba' kotba u x'erba' hemm li huma dwar
l-assedju.
L-assedju ta' Malta minn perspettiva ta' Torok. U inti b'kollox xi 40 ktieb illi huma ta' storja dwar Maltin.
Storja tal-lingwa Maltija, tal-letteratura Maltija. Anything old, specialment, with a Maltese connection, connessjoni Maltija, ekra, l-aħħar wieħed li rebaħ il-Book Prize fl-2020, l-istess mort il-Greċa, nagħti lectures l-Università ta' Ateni, u bħassoltu għetilom isma f'għawx il-librerija arkivju antik fejn istammur għall-lista jkun, għalli prova l-Gennadius Museum. Mmur dal-Gennadius, ndaħal MALT fil-computer, għax issallu manna kollox online, u jitilaw li ma nafx kemm affarijiet, immur infittex, unsib 54 ritratt ta' Malta 1857. 11 il-pittura watercolors ta' Schranz. U prints ma nafx kemm ta' Malta, kotba tal-protestanti miktubin bil-Grik imma stampati f'Malta. Insomma, oħriġna dal-ktieb li mbagħad rebaħ dal-premju
waqtif. The Johannes Gennadius Maltese Treasure Trove in Athens.
Ekku.
Johannes
Gennadius dana kien Grik, sinjurun, familja tat-tajjeb ħafna, kien ambaxxatur. U kull fejn kien imur, kien jiddilitta jixtri kull ma jsib fuq il-Mediterran. U allura daw qegħdin f'scrapbook 146, ġi dak kellu l-scrapbooks. U kien iwaħħal fihom l-inċiżjoni antiki, ritratti antiki ta' kull Sirja, Turkija, kull fejn mar. U għendu il-parti kollha fuq Malta. U għalija dak huwa eċitament.
Fl-istess mod nira neċita ruħi nisma' daw l-istejjer min-nies li jkunu mistiedna fil-programm Colin Fitz jistaqsi llum kont fortunat biżejjed illi l-professur Arnold Cassola aċċetta l-istedina tiegħi. Grazzi Arnold.
Grazzi lilek.